қалайық? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләмнің сахабаларының өмірін қараңыз. Абдулла ибн Масуд радиаллаһу анһу бір күні пайғамбарымызға келіп айтты дейді. Я Расулалла, менің анама дұға етіңізші деді дейді. Ия, не деп? Аллах ол кісіге хидаят берсін деп дейді. Болды, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм дұға етті. Оған дейін де Абдулла ибн Масуд анасының қадірін білетін, анасын сыйлайтын. Ал енді бір күні тағы да есік қағып кірейін деп тұрса, анасы айтты дейді, балам кірмей қоя тұр деді дейді. Кірмей күтіп тұрмын, жуынып жатыр дейді. Жуынып киініп болғансын, балам мен қазір шығам, қоя тұр деп шықты да, мені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің алдына алып бар деді дейді. Оған дейін ол кісі пайғамбарымыз деп айтпайтын. Алып баршы деді дейді. Алып бардым. Пайғамбарымыздың алдына келіп, кәлима-и шахадат айтты дейді. Шахадат айтты. Осыдан кейін мен ол кісіні екі есе құрмет қылдым дейді. Екі есе дейді. Баяғысынан да артық та, мен қазір кейінгісін айтам енді. Осы мысалға кірмей тұрып, мына өмірді айтам. Бір кісі айтады. Менің балам дейді. Менің балам кезінде менің айтқанымнан шықпайтын дейді. Тік қарасам болды, мысық болатын дейді, мысық. Бір нәрсеге бармай тұрса, спортқа қатысса да, жарысқа кірмей тұрма, әке соған десе, тік қараймын. Болды дейді. Барат дейді соған, істейді. Ол намаз оқымай жүрді. Бір күні келді да намаз оқыды, сақал қойды. Енді бір нәрсе айтсам, теріс бұрылып қолын сілтеп кетіп қалады дейді. Намаз оқымағаны жақсы еді деп кеп тұр. Ата анасына екі есе құрмет па осы сонда? Сәләфтарымыздың жолынан ерген адамдарымыз ба осы? Біз ба, сіз ба? Сонда сәләфтарымыз осылай істеді ма? Намаз оқымай жүргенде қандай болды? Оқығаннан кейін қандай болды? Бауырлар, Абдулла ибн Масуд айтады, анам намаз оқығаннан кейін одан сайын құрмет қылдым. Есіктің алдына келіп, есік қақпай тұрып дауыстайым дейді. Жер бетіндегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнан кейінгі сүйікті жан, Аллахтың мейірімі төгілген жан, табанында жәннат болған жан, армысың деп айтам дейді. Қарасаңыз. Сонда анам ар жақтан айтады дейді. Аллахтың нығметі болған, Аллахтың маған деген махаббаты болған жан перзентім, сәлеміңді қабыл алдым дейді. Соқсын барып есік қағып үйге кіруге болама деймін дейді. Ойласаңыз, әр бір есік кірген сайын халайық, аға бауырдың арасы ше қандай болды қазір? Қандай болып кетті? Семьяларымыздың арасы қандай болды? Ажырасу намазхан адамдарда көбейіп баратыр. Көбейіп баратыр. Намазхан адамдардың арасында. Жоғарыда да бір мысал айтып кеттім соны әдейі.